Μετά από τη σειρά των ερευνών και των εκπομπών για τη μικρασιατική καταστροφή, η οποία έγινε το 1922 με αποτέλεσμα 700.000 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, βρέθηκα στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου και συνάντησα παλιό μαθητή μου, τον μοναχό Γερμανό, φίλτατο και πνευματικό πατέρα. Πληροφορήθηκα ότι ο πατήρ Γερμανός είχε αρχίσει μια έρευνα γύρω από τη μικρασιατική καταστροφή και βρήκε ανθρώπους μικρασιάτες της τετάρτης ηλικίας, υπέργυρα πλάσματα, με τα οποία είχε επανειλημμένες συνομιλίες σε όλη την έκταση, σε όλο το εύρος της μικρασιατικής τραγωδίας. Στην εξέλιξη της συνομιλίας μας με τον πατέρα Γερμανό, διεπίστωσα ότι και ο ίδιος στην οικογένεια του είχε δραματικές ιστορικές εμπειρίες να διηγηθεί, γιατί μια γιαγιά του μπορούσε να πει πολλά για τη μικρασιατική καταστροφή, ενώ την ίδια στιγμή ο πατήρ Γερμανός βρήκε τους μικρασιάτες, ένας ζει στα Νέα Ρόδα πλησίον της Ιερισσού στην Χαλκιδική, άλλος βρίσκεται αλλού και ο μοναχός με ετοίμησε με την εμπιστοσύνη του, λέγοντας μου πολλά από τα αποτελέσματα των ερευνών του. Ο πατήρ Γερμανός συμφώνησε να πάρει μέρος σε αυτές τις εκπομπές του Λόγου και να μιλήσει προς τον κυπριακό ελληνισμό για αυτά που έχει μάθει μέσα στο πέρασμα του χρόνου, από τις έρευνες, τις ιχνηλασίες του μέσα στο πέλαγος της ιστορίας, αλλά και την ίδια στιγμή μέσα στην τρικυμία του εθνικού μας πάθους της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Πατέρα Γερμανέ, θα σε παρακαλέσω να αρχίσουμε τη συνομιλία μας με εκείνη την φοβερή ανάμνηση της γιαγιάς. Τι θυμάσαι από εκείνη την διήγηση?
Ναι. Καταρχήν, κύριε Σπανέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις ιστορικές έρευνες που κάνετε και γέννη για όλο το συγγραφικό σας έργο. Όπως ξέρετε, από μικρό σας θυμάμαι ως καθηγητής μου στο γυμνάσιο. Θυμάμαι το η θερμότητα που μας διδάσκεται για τα θέματα αυτά και μου έχουν μείνει στη μνήμη μου. Όσο αφορά για αυτό που μου είπατε, όντως έχω ερευνήσει πάρα πολλά βιβλία εδώ στο Άγιον Όρος, αλλά και όπως είπατε και εσείς, έχω ομιλήσει με πάρα πολλούς ήδη προχωρημένους στην ηλικία.
Υπέργυρους, 90 χρόνων και
90 περίπου, ναι. Και 98, μέχρι 98 και 100 ακόμη.
Ναι. Πέστε μου αυτή την ιστορία που σας έχει αφήσει σαν κληρονομιά η γιαγιά.
Ήμουνα περίπου 9 χρονών, το 1970. Πήγαμε στη Λευκωσία με τη μεκαρισμένη γιαγιά μου, ήδη τώρα πέθανε. Σε κάποια γωνιά της Λευκωσίας βλέπουμε ένα μανάβιο, αυτά που πουλούσε κάτι από αυτά τα πορτοκάλια,
ναι.
Τέτοια πράγματα, με έναν καροτσάκι όπως θυμίστε στην Κύπρο παλαιότερα.
Ναι. Πλανόδιος πολιτής.
Ακριβώς έτσι. Και μου λέει η επιλέξη γιαγιά μου, το βλέπεις αυτόν τον παππού? Ήταν περίπου 70 χρονών. Έτσι λέω ότι βλέπω. Και μου λέει αυτός είναι θείος μου. Και καταρχήν να πω ότι μόλις μας είδε, της λέει της γιαγιάς μου, τι κάνεις Ελένη, ξέρω εγώ όλα αυτά, της είπε.
Ναι.
Και πιάσαν την ομιλία. Σε μια στιγμή μου λέει η γιαγιά μου, αυτός είναι θείος μου, και ήταν όταν έγινε η καταστροφή στη Σμύρνη. Ήτανε παιδιά τότε 18 με 20 χρονών και δούλευαν στη Σμύρνη. Με την καταστροφή, αυτός πόρεσε και μπήκε στο πλοίο και έφυγε. Ο άλλος αδελφός του, ήταν δύο αδελφιά, έμεινε. Ο άλλος αδελφός του, του φώναζε, μόλις έφυγε το πλοίο από την τρικυμία, από την προκυμία, του φώναζε, Γιώργο, Γιώργο, πού πας και μ' αφήνεις. Αυτός άκουε ο θείος μου, λέει, άκουε τον αδελφόν του που του λέγε, Γιώργο, Γιώργο, πού πας και μ' αφήνεις. Άκουγα, λέει ο θείος της γιαγιάς μου, άκουγα τις φωνές του, αλλά δεν μπορούσα να του κάνω τίποτα. Ήδη προχώρησε αρκετό το καράβι. Από τότε, λέει, ακούω τον ελφό μου μέσα στα αυτιά μου και δεν μπόρεσε, ήμουν στη ζωή του κάτι αθλημένος, μπορώ να πω, και δεν επαντρεύτηκε. Αυτό θυμάμαι το κυριότερο, που τον ήταν ήδη, δεν με απατάει η μνήμη μου τότε και ασπρομάλης, ήταν ήδη 70 χρονών.
Άκουε λοιπόν, πατέρα Γερμανέ, τις φωνές του δράματος του αδερφού του.
Ναι, ο αδελφός του ήταν πάνω στην προκυμαία, το καράβι ήδη προχώρησε. Δεν μπορούσαμε πάνω στο εκείνες τις φοβερές στιγμές, δεν μπορούσαν να σταματήσουν τώρα και να τον πάρει. Και του φώναζε από κάτω αυτός, Γιώργο, τον παππούν αυτόν τον έλεγαν Γιώργο. Γιώργο, Γιώργο, πού πας και μ' αφήνεις. Δεν, λέει ο παππούς αυτός, δεν μπορούσα να του κάνω τίποτα. Και ήρθε στην Κύπρο, εκεί στη Λευκοσία μάλλον θα έμεινε. Και έμειναν από τότε, λέει, αυτές οι φωνές του ελφού μου σαν να τις ακούμε στα αυτιά μου και δεν ξαναπαντρεύτηκε, ούτε δεν παντρεύτηκε καν.
Δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έκανε οικογένεια.
Δεν έκανε οικογένεια, όχι.
Εκείνες οι δραματικές φωνές τον άφησαν μόνον στη ζωή. Ερείπιο. Για το ακροατήριο, πάτερ μου, ναι, να πούμε για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, να πούμε ότι η ιστορία αυτή είχε εξελιχθεί μέσα στο δράμα της Σμύρνης, όταν οι τσέτες έσφαζαν διαρκώς τους Σμυρνιούς, τον Ελληνισμό, ναι, και προχωρούσαν. Και ο κόσμος είχε μαζευτεί στην παραλία του Κε. Και ονομαζόταν η μεγάλη παραλία, η προκυμαία της Σμύρνης. Ο κόσμος πεταγόταν στις βάρκες, στις, ναι, μαούνες. Κάποιοι γέμιζαν οι μαούνες και μερικές από εκείνες τις μαούνες, λόγω της κοσμοπλήμυρας, είχαν ανατραπεί, είχαν ναυαγίσει. Και ο κόσμος πνιγόταν.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν τέτοια η αγωνία που πνιγόταν κόσμος μέσα σε 60 εκατοστά νερού. Ταυτόχρονα όμως όλοι εκείνοι οι οχλοβοοί, τα κύματα των ανθρώπων ερχόντουσαν από το Κορδελιό και τις άλλες περιοχές.
Ακριβώς, ναι.
Προχωρούσαν στην προκυμαία, έτρεχαν να πεταχτούν μέσα σε βάρκες, άλλοι πνίγονταν, άλλοι σκοτώνονταν. Στο μεταξύ όμως έφταναν οι σπαθοφόροι τσέτες, οι οποίοι έσφαζαν, έκοβαν κεφάλια, καθάριζαν τον κόσμο, άρπαζαν τις γυναίκες, τις εβίαζαν, έκαναν ατιμίες. Και σε εκείνη τη στιγμή, μια τέτοια τραγική στιγμή, ο ένας αδερφός μπόρεσε να επιβιβαστεί σε κάποιο καράβι, το οποίο άρχισε να απομακρύνεται και ο άλλος φώναζε, Γιώργο αδερφέ μου, πού με αφήνεις και φεύγεις.
Πού πας και με αφήνεις, έτσι λέει ακριβώς.
Ήτανε Αύγουστος, πρέπει να ήταν Αύγουστος του 1922.
Αύγουστος, ναι.
Είναι τόσα χρόνια που αυτές οι φωνές, σαν ένας δραματικός αντίλαλος μέσα από τον χρόνο, βασανίζουν αυτόν τον άνθρωπο που επέζησε και κατάληξε πλανοδιοπόλης στην Λευκοσία, όπου το 1970 τον είδες, αγαπητέ μου, πάτερ.
Ναι, τον είδα βέβαια, ναι.
Πάτερ Γερμανέ, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις ακόμα μια σκηνή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, ναι, για το πώς συμπεριφέρονταν οι Τούρκοι στα μικρά παιδιά.
Ναι, ένας εδώ μοναχός, ο οποίος κατάγεται από τα μέρη εκείνα, μου είπε το πράγμα αυτό, το είπε η μητέρα του. Το είπε ότι το είπε η μητέρα του ιδίου. Ναι. Όπως βαστούσε το παιδάκι, το πήρε στην αγκαλιά, το πήρε αυτός, οι τσέτες, το πήρανε και το σηκώσανε πάνω, λέει. Και έβαλαν κάτω την ξυφολόχη και το παιδάκι ήταν, όπως είναι φυσικό, σφάγι, να πούμε.
Μπήχτηκε πάνω το μωρό, καρφώθηκε στη λόγη.
Ναι, καρφώθηκε, όπως μου λέγε ο πατήρ Μακάριος, και η γιαγιά του έπαθε τότε μία, πώς να σας
τάραξαν
πω,
τα μυαλά της.
Τάραξαν, ναι, και είναι και άλλα πάρα πολλά που έγιναν τέτοια, αλλά αυτό το έχω ακούσει από, ναι, τον πατέρα Μακάριο, ο οποίος ζει ακόμη και αύριο θα το συναντήσουμε.
Ναι, πάτερ Γερμανέ, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να θυμηθείς όσο είναι δυνατόν περισσότερες από αυτές τις ιστορίες.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος ο δικός μας, επειδή έζησε αυτά τα γεγονότα, θέλει να τα ακούσει, γιατί πρέπει να βγάλει και άλλα συμπεράσματα. Τα δικά μας συμπεράσματα είναι τραγικά, είναι δραματικά, οι εμπειρίες μας φοβερές.
Βέβαια.
Αλλά την ίδια στιγμή το δράμα το δικό μας ταυτίζεται με το δράμα της Σμύρνης.
Βέβαιως, τελείως.
Μίλησες προηγουμένως, πάτερ μου, ναι, για την περίπτωση αυτού του μωρού. Γνωρίζουμε ότι από μια ανταπόκριση θυμάμαι, εάν η μνήμη δεν με απατά, είναι του Ιαν Βόλκερ στην εφημερίδα The Sun της Αγγλίας. Ναι. Όταν αναφέρεται ο Walker σε μια συγκεκριμένη αγριότητα των Τούρκων, κρατούσε η γυναίκα το μωράκι στην αγκαλιά της σε ένα χωριό της Κερίνιας, ίσως το Τριμύθι.
Το Τριμύθι, ναι.
Και άρπαξε ένας Τούρκος το μωρό και του φώναζε η γυναίκα, «Δώσ' μου το, είναι δικό μου το μωρό». Ναι. Και το πέταξε στον τοίχο και έσπασε το κρανίο του και τα μυαλά του χύθηκαν στις πέτρες.
Ακριβώς αυτό που σας είπα τώρα, ο πατήρ Μακάρος μου έλεγε ότι του το έλεγε η μητέρα του αυτό για το θείο του, είναι θείος του, ήταν θείος το παιδί, είναι υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, είναι θείος του.
Πες μου πάτερ μου, θυμάσαι από αυτές τις ιστορίες που ερεύνησες, ναι, από αυτές τις διηγήσεις που άκουσες, ναι, θυμάσαι άλλα συγκεκριμένα στιγμιότυπα από την σφαγή της Μύρνης ή από τη Μικρασιατική καταστροφή?
Εγώ φυσικά, όπως σας έχω πει, έχω γνωρίσει τον παππούντο Θεόδωρο τον Ταλαίο που βρίσκεται τώρα στα Νέα Ρόδα. Έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Ναι. Ήταν μαχαζάτορας, είχε ένα μαχαζί εκεί στις Καριές, τον οποίο επισκέφθηκα εγώ το Φεβρουάριο. Τον ήξερα πριν χρόνια φυσικά. Είναι ήδη 98 χρονών. 98 χρονών σήμερα. Κατάγεται από τη Λιβερά της Τραπεζούντας.
Ένα Λιβερά.
Τη Λιβερά.
Ενώ εμείς έχουμε στην Κύπρο τα Λιβερά.
Εδώ λέγεται, ναι, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση το χωριό, ναι, ναι, με το στην Κύπρο.
Πώς ονομάζεται?
Η Λιβερά.
Ο άνθρωπος?
Θεόδωρος Ταλαίας.
Ταλαίας,
ναι.
Μάλιστα, λοιπόν.
Θεόδωρος Ταλαίας. Αυτός, όπως καθώς μου διηγήθηκε, έφυγε από εκεί το 22-17 χρονών. Θυμάται πάρα πολλές καταστάσεις. Ήταν στο χωριό του, μάλιστα μου έλεγε ότι τον φυλάκισαν 3 ημέρες στο καθεδρικό ναό του χωριού του, τον Άγιο Γεώργιο, καθώς μου έλεγε, και του είπαν, εσένα θα σε πάρουμε, του είπαν, στη δεύτερη αποστολή. Τώρα πήγαν όλους τους νέους γέρους, κυρίως τους νέους, τους έπαιρναν στα μέσα, τους έπαιρναν στο Εζερούμ, έτσι λέγεται.
Ναι.
10 μέρες, καθώς μου έλεγε ο παππούς, από το χωριό του, με τα πόδια δηλαδή. Πήραν όλους, λέει, και αυτού του είπανε, μήνε, είσαι μικρός και θα σε πάρουμε στην δευτέρα αποστολή. Εν τέλει δεν τον πήρανε, κρυβόταν από εδώ, από εκεί, κλείδωσαν από τους τσέτες. Αυτοί, ναι, οι τσέτες, οι Άγγλοι, οι Τούρκοι.
Οι τσέτες, οι Λαζί.
Οι Λαζί, ναι, οι οποίοι, όπως είπαμε, δεν ήταν κάποιο κοπάλωσμα, κάτι άγριοι άνθρωποι. Δηλαδή,
Ατσίλες, πάντερ μου.
Ατσίλες, ναι. Έδρασαν στα μέρη τους αυτός ο Πάλος Μαν, ένας άγριος άνθρωπος, ο οποίος έχει και γραφτεί βιβλίο για αυτόν τον άνθρωπο εδώ,
ναι,
στην Ελλάδα.
Ναι. Αυτός είναι από τους μεγαλύτερους σφαγείς της ιστορίας. Πάτερ, θυμάσαι άλλη ιστορία του γέρου του Ταλαία που σου έλεγε, που σου είπε? Εδώ, πάτερ μου, θα ήθελα να αναφερθώ στα τάγματα εργασίας. Γνωρίζουμε από το έργο του Ηλία Βενέζη, το νούμερο 31-32-8, πολλές ιστορίες, και οι εμπειρίες του Βενέζη είναι φοβερές για τα τάγματα εργασίας. Έπαιρναν τον κόσμο, όλο τον κόσμο, αδιακρίτως, σε φάλαγγε, καραβάνια, ατέλειωτα. Οι μισοί πέθαναν στο δρόμο, και όσοι δεν πέθαναν στον δρόμο, αργοπέθαναν μέσα στα τσιφλίκια των Τούρκων ή από την πείνα, τις κακουχίες, αλλά ακόμα και τους βιασμούς. Λοιπόν, έχετε ακούσει για αυτά τα τάγματα εργασίας?
Βεβαίως, έχω ακούσει. Φυσικά τα λέμε τάγματα εργασίας, αλλά ήταν στην ουσία τάγματα θανάτου.
Ναι.
Εκεί τους έβαζαν τις πιο χειρότερες εργασίες, δηλαδή ήταν... δηλαδή τους έβαζαν και σπάζαν πέτρες, ας πούμε, και τις κουβαλούσαν χιλιόμετρα μακριά. Σκεφτείτε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, τους έδιναν και την απαιτούμενη τροφή. Η κακουχία, η ταλαιπωρία έκαναν τους πτωχούς Έλληνες, ας πούμε, να πεθαίνουν από την πείνα και πολύ πρόωρα φυσικά.
Από τις κακουχίες.
Από τις κακουχίες γενικά. Αυτά ήταν τάγματα θανάτου πραγματικά. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ολόκληρα καραβάνια, όπως είπατε κι εσείς, ναι, τους έπαιρναν εκεί. Είδαμε και αρκετές φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες που τις, ναι, είδα. Πέθαναν στην κακουχία, πέθαναν στην ταλαιπωρία. Πάρα πολύ.
Πάτερ μου, αυτά τα ξέρουμε από την ιστορία.
Ναι.
Από τα χρόνια τα παλιά, τα χρόνια του Βυζαντίου. Όταν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από την Μικρασία προς την Κωνσταντινούπολη και περιγράφει ο ιστορικός ότι κινούνταν όπως τα φαντάσματα στις παραλίες, σέρνοντας μαζί τους τα λείψανα της ζωής τους. Μέσα σε έσχατη απελπισία και απόγνωση. Mm. Αυτά στις πρώτες εμφανίσεις του τουρκικού στοιχείου στο ιστορικό προσκήνιο της Μικρασίας.
Mm.
Όμως θα ήθελα να ρωτήσω για το εξής.
Mm.
Σε κάποιο στάδιο άρχισαν οι διωγμοί από την περιοχή του Πόντου.
Ναι.
Πολύ πριν τη μικρασιατική καταστροφή.
Ναι.
Είναι χιλιάδες οι εκτοπιστέντες από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα.
Σαψούντα.
Από τη Σαψούντα.
Την Αμισό. Έχετε... την Αμισό, το σωστό είναι Αμισός.
Αμισός, ναι.
Αμισός είναι το σωστό. Το...
Έχετε καθόλου στις έρευνες σας ναι. εντοπίσει τέτοιες μαρτυρίες από τους Τραπεζούντιους?
Αν έχω μιλήσει με ανθρώπους από
εκεί. Ναι, ναι, μιλήσατε με ανθρώπους από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα.
Αυτός που σας είπα είναι ο παππούς ο Ταλέας. Επίσης έχω μιλήσει με έναν παιδί, ο οποίος είναι επίσης η γιαγιά του, είναι από την Προύσα αυτή.
Μάλιστα.
Από την Προύσα. Είναι ήδη ζει, είναι 100 ετών
ναι.
αυτή τη στιγμή, βέβαια. Βεβαίως, ζει στη Θεσσαλονίκη. Η οποία ήταν, όπως μου είπε το εγγόνι της τώρα, ήταν 14 χρονών όταν έγιναν αυτές οι εκτοπίσεις.
Ναι, οι εκτοπισμοί, οι διωγμοί.
Οι διωγμοί τους πήρανε μέσα στα βαθιά της Τουρκίας, μέσα στα βάθη της Τουρκίας. Μετά επέστρεψαν μάλλον στην Προύσα και έφυγε, όπως καθώς μου διηγεί το έγγονός της, τριών ημερών νύφη και ζει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
Η νύφη αυτή.
Ναι, τριών ημερών ήταν νύφη όταν έφυγαν από την Προύσα.
Πόσο χρόνο ήταν τότε?
Πρέπει να ήταν τότε 22 ετών, 22 ναι. χρονών.
Ο άντρας της Πάτερ Γερμανέ.
Ήρθαμε τώρα άντρας της, αλλά ο άντρας έχει λίγα χρόνια που πέθανε.
Και αυτή είναι τώρα εκατοντούτης
και ζει.
Και μιλήσατε μαζί της.
Όταν πήγα το Φεβρουάριο, ζήτησα να πάω. Δεν μπόρεσα να την επισκεφθώ. Ένικα κάποιο πρόβλημα έχει ο έγγονος της εκεί.
Ναι.
Και δεν μπόρεσε να με πάρει να μιλήσω. Και το έχω στο πρόγραμμα μου για άλλη φορά να πάω να μιλήσω μαζί της, γιατί είναι ένα ιστορικό πρόσωπο.
Ασφαλώς, είναι ναι. σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι. Επειδή ήταν μέσα στα καραβάνια.
Μέσα στα τάγματα εργασίας.
Όχι, ήταν μικρή. Ήταν
ήταν
χρόνο.
Στα καραβάνια των διωχθέντων.
Στους διωχθέντων από την Προύσα και τους επήρανε μέσα, στα βάθη όπως σας είπα. Το κοριτσάκι επέζησε, ήρθε στην Προύσα, έκατσε λίγο καιρό, παντρεύτηκε και τρεις ημέρες ήταν η διωγμή πάλι εκεί πέρα. Και
η νύμφη έφυγε.
Τριών ημερών. Έγινε παραδείγματος χάρη, αν παντρεύτηκε την Κυριακή, περίπου την Τετάρτη έφυγαν.
Πάτερ, ενώ μιλούσαμε προηγουμένως εκτεταμένα,
ναι.
γύρω από την μικρασιατική καταστροφή, ναι. είχαμε θυμηθεί και τις ελληνικές προελάσεις
ναι, ναι,
όταν ο Βενιζέλος διέταξε από το Παρίσιο που βρισκόταν στις διασυμμαχικές διασκέψεις με τους συμμάχους μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, όταν πέτυχε την εντολή να αποβιβαστεί ελληνικό στρατός στη Σμύρνη. Μου είχατε μιλήσει για έναν αγγελιαφόρο.
Ναι. Αυτός είναι το οποίο γνώρισα εγώ προσωπικώς στη Νέα Σκήτη. Ήταν ο παππούς ο Θεοφύλακτος, ο γέρον Θεοφύλακτος, ο οποίος είναι ήδη πέθανε τώρα, ο οποίος έζησε και με τον παππού τον Ιωσήφ αρκετό διάστημα.
Μάλιστα.
Το γέροντα του γέροντος μας δηλαδή. Στην Καλύβη Άγια Άργυρη της Νέας Σκήτης ο γέροντας ήταν αυτός. Καθώς μου έλεγε αυτός ήταν αγγελιοφόρος του στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Μου τώρα για επιλέξει ο ίδιος, έπαιρνα, του λέω παππού, τι έκανες, τι ήταν η δουλειά σου. Έπαιρνα, μου λέει, με το άλογο τα γράμματα.
Ναι.
Ήταν αγγελιοφόρος του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, ακριβώς έτσι μου είπε. Επίσης ο Γιώργος Αβράμιος, ο οποίος ήταν μαζί δίπλα στο άλλο κελί, αυτός ήταν στρατιώτης στο στρατό μας τότε, στην Προύσα. Όπως μου έλεγε.
Ναι.
Στην Προύσα ήταν και αυτό στην Προύσα. Πέθαναν ήδη τώρα αυτά. Και ένας επίσης ένας ιερό Κοσμάς, ο οποίος μόλις ήρθα εδώ τον γνώρισα, ήταν στο Κουτρουμούσι και μου επιλέξει, μου έλεγε, η μόνας του τρίτου σώμα στρατού. Και του έλεγα, ιερό Κοσμά, εγώ, ποιος ήταν ο στρατηγός σας τότε, για να δω αν θυμείτε.
Ναι.
Ποιος ήταν ο αρχιστράτηγος τότε που πήγατε στο Σμύρνη, ο αρχηγός στρατιάς, νομίζω.
Ήταν ο αρχιστράτηγος του εκστρατευτικού σώματος Μικρασίας.
Ναι, αυτό. Και του έλεγα, ποιος ήταν ο αρχιστράτηγος τότε. Το Γεροντάκι σκέφτηκε, πέρασαν και ήδη
60 χρόνια
από τότε. Σε μια στιγμή έρχεται και μου λέει, σαν μιλούσαμε, και κουνώντας το χέρι του μου λέει, ο Παρασκευόπουλος μου λέει.
Μάλιστα.
Θυμήθηκε ο Παρασκευόπουλος. Τότε δεν τον ρώτησα και πολλά πράγματα, αλλά θυμόντουσαν πάρα πολλά αυτά, αλλά δεν...
Σου μίλησαν, Πάτερ, καθόλου για τον Βασιλιά, για τον Βενιζέλο?
Αυτό δεν το θυμάμαι,
δεν
τώρα, να είμαι ειλικρινής. Δεν το θυμάμαι. Το μόνο που είχαμε μια επαφή με ένα γεροντάκι άλλο από εκεί ήταν ο Στεριάδης. Ο οποίος, ο Στεριάδης,
ο φοβερός Αριστίδης Στεριάδης.
Αυτός που ήταν πρόξενος της Ελλάδος, στη Σμύρνη.
Ήταν κυβερνήτης, ναι.
Ναι, ναι, τον οποίο έβαλε ο Βενιζέλος τότε. Είχα μια επαφή με ένα γεροντάκι, ο οποίος δεν ήξερε φέρει τις ιστορίες ο παππούς αυτός και δεν τα έλεγε καλά. Δηλαδή, υποστήριξε τον
Στεριάδη.
Ναι, υποστήριξε ότι ο Στεριάδης ήταν ένα νορμάλ άνθρωπος. Εγώ του έλεγα, παππού αυτός, τα βιβλία όλα γράφουν ότι
εγκατέλειψε τον κόσμο.
Εγκατέλειψε τον κόσμο και ο κόσμος εσφάγει ένεκα του Στεριάδη. Όχι, μου έλεγε, ίσως ο παππούς αυτός δεν ήξερε καλά τις ιστορίες για τον Στεριάδη. Τώρα για τον Βασιλέα, δεν θυμάμαι τώρα να μου είπαν αυτά τα γεροντάκια τίποτα για τον Βενιζέλο. Αυτό που ελέγαμε όλοι και λέγουμε είναι το λάθος που έγινε, που θέλανε να πάνε προς την Άγκυρα. Αν έμεναν εκεί, θα τα είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή όλα αυτά.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι,
ναι,
για τους ακροατές μας.
Ναι.
Όλη η εκστρατεία έγινε επί Βενιζέλου. Και όσο υπήρχε Βενιζέλος στην εξουσία, τα στρατεύματα προήλαβναν μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου.
Μάλιστα.
Αλλά αφού όλα τα απελευθερωθέντα εδάφη, τα μικρασιατικά μας κάστρα που ελυτρώθηκαν, είχαν κατοχυρωθεί από τη συνθήκη των Σευρών.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Τον Αύγουστο του 1920,
ναι,
επέστρεψε ο Βενιζέλος στην Ελλάδα και τον υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδο.
Ναι.
Μέχρι που τον ονόμασαν αρχηγό, φως του έθνους, οφθαλμών του έθνους,
μάλιστα,
αρχιτέκτοναν της Ελλάδος των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών.
Μάλιστα.
Την 1η Νοεμβρίου του 1920 έκανε εκλογές και ούτε βουλευτής δεν βγήκε. Μπήκε στο γράμμι και έφυγε ο Βενιζέλος. Και επανήλθε πίσω ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με την αυλή του. Και άλλαξαν τα πάντα.
Άλλαξε, βλέπετε, όλους τους στρατηγούς της Σμύρνη.
Άλλαξε εκστρατείας. Τον Παρασκευόπουλο που ήταν ένας ήρωας της προέλασης.
Μάλιστα.
Με τον μισό τρελόν τον Γεώργιο Χατζανέστη.
Ναι.
Και εκτός των άλλων, ο Χατζανέστης αυτός επήρε μαζί του, κατά διαταγή βέβαια, και τους αυλικούς του βασιλιά.
Mm-hmm.
Εδώ θέλω να θυμάμαι και πάλι,
mm-hmm,
μια ανταπόκριση του Έρνεστ Χέμιγουέι, του μεγάλου μυθιστοριογράφου,
mm-hmm,
στην εφημερίδα Toronto Star του Καναδά. Γράφει λοιπόν ο Έρνεστ Χέμιγουέι, οι άνθρωποι που έφερε μαζί του ο βασιλιάς ήταν απόλεμοι. Και μάλιστα λέει, υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένη ενός διοικητού πυροβολικού, ο οποίος έκανε τέτοια διάταξη των πυροβόλων που οι Οβίδες χτυπούσαν τους Έλληνες και όχι τους Τούρκους.
Είναι γεγονός.
Είναι κάτι το φοβερό.
Είναι γεγονός.
Όλα άλλαξαν. Ο βασιλιάς ακολούθησε γερμανός όντας, ακολούθησε φιλογερμανική πολιτική.
Μάλιστα.
Οι σύμμαχοι που επερίμεναν ευκαιρία τα έβαλαν μαζί με τον βασιλιά και κατ' επέκταση με τον ελληνικό στρατό, σταμάτησαν τον ανεφοδιασμό, ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι, οι μέχρι πρώτην ως σύμμαχοι, εξόπλιζαν το Κεμάλ Ατατούρκ και έκαναν την επίθεση στο Σαγκάριον ποταμό εναντίον των δικών μας. Και οι δικοί μας, μη έχοντας πλέον ούτε πολεμοφόδια, ούτε τρόφιμα, ούτε δυνατότητες να αντισταθεί έστω και να στήσει γραμμή με τόπου, υπεχώρησα. Και έγινε η μικρασιατική καταστροφή.
Αυτό ήταν, ναι. Είναι γεγονός ότι μετά που ο βασιλέας έστειλε αυτούς εδώ που λέτε, Ήτανε, δεν είχαν την πείρα που είχαν αυτή του ο Παρασκευόπουλος και η δική του η στρατηγική.
Εκείνοι, πάτερ Γερμανέ, ναι, ήταν εμπνευσμένοι ηγέτες.
Ηγέτες. Και είχαμε αυτή τη τραγική καταστροφή, η οποία είναι γνωστή σε όλους. Φυσικά έχουμε και το θέμα, ένα παρεφρές θέμα στην Κύπρο σήμερα, ας πούμε, μην το ξεχνάμε.
Πάτερ μου, είμαστε και οι δύο πρόσφυγες.
Ναι.
Εγώ από τη Γιαλούσα και εσείς...
Από την Καλοψίδα.
Από την Καλοψίδα.
Ναι. Είναι ένα...
Από τον ίδιο αντίπελο έχουμε το ίδιο πάθος με τους Μικρασιάτες, αγαπητέ μου Πάτερ.
Ναι. Τώρα και πιστεύετε, αν τους ρωτήσετε αυτούς τους παππούδες που σας είπα, θα πάτε στα χωριά σας. Και λένε πώς δεν θα πάμε. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο πόθος να πάει, να πάνε.
Η Μικρασιά.
Εγώ γνώρισα ένα γεροντάκι πάλι που ζήσε εδώ, λαϊκός φυσικά, ο οποίος ήταν μετά την καταστροφή, ήρθε εδώ, ο οποίος σε μιλούσε απ' τουρκικά. Γεροπολυχρόνη τον λέγαμε. Τελευταία έγινε μοναχός και ονομάστηκε Μαντελεϊμόν, αλλά γεροπολυχρόνη. Όταν εγώ πήγα προς τα μέρη εκείνα, πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ζούσε το γεροντάκι. Το βρήκα στις Καρές και του λέω, παππού Πολυχρόνη, πήγα στην Νικομίδια. Η Νικομίδια είναι 100 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα.
Ναι.
Μόλις του είπα έτσι, πήγα στην Άγκυρα, στενοχωρήθηκε και δεν μου το είπε και εμένα να πάω, μου άρχισε. Και άρχισε να με ρωτάει αν είναι εκεί το ρολόι, αν είναι εκεί ο υπόγειο σταθμό. Παππού του λέω, εγώ απ' έξω πήγα. Αλλά επειδή ήξερα ότι είσαι απ' εκεί, είπα να σου το πω. Και τόσο να συγκινήθηκε ο καημένο, που σαν να ήταν, έφυγε χθες, ας πούμε.
Ναι.
Και
να
είχε. Πέρασαν 70 χρόνια που. Που τον συνάντησα εγώ και του είπα αυτά. Θέλω να σου πω ότι και εδώ οι πρόσφυγες, οι Μικρασιάτες, ακόμα λένε έχουν αυτόν τον πόθο ή δυνατόν να επιστρέψουν. Πόσο θα μετέχουμε εμείς στην Κύπρο που 30 χρόνια, 28 χρόνια.
Πάτερ μου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, από όλους αυτούς τους ανθρώπους,
ναι,
έχετε ακούσει κανέναν που πήγε και βρήκε το σπίτι του, βρήκε την πατρίδα του εκεί?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Έχω ακούσει πάρα πολλούς που πήγανε και στα χωριά τους. Και έχουν και εκδοθεί αρκετά βιβλία πάνω στο θέμα αυτό.
Ναι.
Έχουμε έναν εδώ, φυσικά είναι, έχουμε έναν μοναχόν εδώ, ο οποίος ήταν από εκεί οι παππούδες του.
Τραπεζούντιος.
Τραπεζούντι.
Ναι.
Πήγανε στο χωριό τους αυτοί, πήγανε, αλλά κατοικούνται φυσικά και υπάρχει το σπίτι τους ακόμα, λέει.
Ναι.
Πήγανε οι παππούδες του δηλαδή. Υπάρχει το σπίτι τους ακόμα, αλλά φυσικά κατοικούν Τούρκοι όπως εμάς ακριβώς, ναι, στην Κύπρο.
Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι πήγαν στην πατρίδα,
ναι, ναι,
και βρήκαν τους Τούρκους που μένουν μέσα στο σπίτι,
ναι,
πώς τους συμπεριφέρθηκαν, είπαν ποιοι είναι, είπαν ότι είναι οι ιδιοκτήτες?
Αυτός ο μοναχός που έχουμε εδώ είπαν ότι είναι, είπαν ότι το σπίτι αυτό είναι το γονέο μας.
Ναι.
Η Τουρκάλα που λέει εκεί τους συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά. Τους συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά, τους... Έβαλε μέσα, ήταν άψογος η συμπεριφορά της, αλλά ο πόνος πάλι του, μόλις ήταν το σπίτι τους και ξέρω εγώ και τα οικογενειακά τους σπίτια, ήταν μεγάλος, ας πούμε.
Είχαν αλλάξει τα σπίτια?
Όχι, αυτό που μου λέει ο πατήρ εδώ που έχουμε, δεν άλλαξε καθόλου. Όπως έφυγα, λέει, το 22, φαίνεται ένα αρχοντικό σπίτι και ήταν με πέτρα χτισμένο. Όπως το άφησα, λέει, το 22, έτσι το βρήκαν, ας πούμε. Καμία διαφορά. Στην τραπεζούντα είναι αυτό.
Είναι σε αυτούς που είπανε οι Τούρκοι, η Τουρκάλα είχε πει πως αυτά δεν είναι δικά μας, μπορείτε να έρθετε. Κάτι τέτοιο.
Το είπε ο πατήρ αυτός.
Δεν το άλλαξαν το σπίτι γιατί ήξεραν ότι δεν είναι δικό τους.
Ναι, και αυτοί το ξέρουν ότι είναι, αφού το ξέρουν ότι δεν κατοικούσαν Έλληνες, ναι, μέσα. Κατοικούσαν Έλληνες πριν την καταστροφή. Αλλά τους έδωσε το τουρκικό κράτος τώρα και παραμένουν μέσα. Αλλά ίσως από αυτό το θέμα που σας λέω ήταν τουρκικά, αλλά φαίνεται ήταν και γριά.
Ναι.
Και δεν του κάνει τίποτα το σπίτι, ας πούμε.